بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، bugün bize işlem bugün bütün kardeşlerimizi ilk önce Allah'ın salamıyla selamlayarak Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diyor. Hal hazırda bizimle Şeyh Süleyman oturmaktadır. İnşallah sizin növbəti suallarınıza cevap vereceğim. İlk önce Şeyh hakkında kısa məlumat sizlere çatdırmak istəyirəm. Yəqin ki bu sizler için de maraqlıdır. Şeyhin kamil adı verədir ki Süleyman ibn Selimullah el-Ruhayli. Şeyh İslam Universitetində Mədinədə bütün təhsillərini demək olar ki orada alıb. Sonra Hicri tarixlə 1404-cü ildə orta məktəbi bitiribdi. Sonra 1408-ci ildə fakültəni bitirib, sonra magistrə qəbul olub həmin cəmiyyədə. Şəriət fakültəsində. Sonra şeyh davamı həmin təhsilini doktorada şəriət fakültəsində tamamlayıb. Sonra hal-hazırda isə indi şəriət fakültəsində fiqhi qaydalar maddəsini keçməkdədir. Və həmçinin şeyh magistraturada eyni zamanda usul fiqh üzrə dərs keçməkdədir. Və şeyhin təbii ki internetdə devlet ve dünya seviyesinin mesela dersleri çoktur. İnşallah bu derslerden biri de hansı ki şeyh bizim bu talebimizi atmadı, reddetmedi, cevap verdi. Allah Teala'dan istiyorum ki bizler hamısını eşitip faydalananlar için. Evet.
طيب تكلم المترجمون ولا
انا وترجم شيخ الله
طيب ناخذ مقاطع وترجم ولا نتكلم ثم
مقاطع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل أنعم على عباده بنعم عظيمة، وقد أنعم علينا معاشر المسلمين بأعظم نعمة، ألا وهي نعمة الإسلام، نعمة اتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأنعم علينا بأن حفظ لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث حملها رجال قولا وعملا، وتوارثها رجال عن رجال إلى يومنا هذا، ولا تزال هذه الطائفة المباركة المنصورة قائمة بأمر الله، حافظة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحمد الله عز وجل على أن وفقنا لنتناصح في دين الله عز وجل. ثم إن المعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن فضل الله عز وجل علينا في هذا الأمر العظيم أن وفقنا لأن نتبع سنته صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر العظيم والشأن الكبير.
Şeyh ilk önce Allah'a sövgüler ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salavattan sonra qeyd elədi ki Allah-u Teala'nın bizlere bəxş etdiyi en büyük nimet, hansı ki bundan büyük nimet yoxdur, o İslam nimetidir. Ve bu İslam nimetini Allah-u Teala, bu İslam dinini koruyan kişiler tarafından Allah-u Teala korumuştur. Necə ki bunu sahabeler özlerinden sonra gelenlere, onlar da özlerinden sonra gelenlere ta bugüne kimi gelip dinimiz bu İslam dininin temellerini koruyan kişiler tarafından korunmuştur. Ve hemçinin qeyd etmek, hemçinin şeyh qeyd edir ki, Allah-u Teala bizleri Müslüman olarak yarattıktan sonra bizlere en büyük verdiği nimetlerden biri de ortamızda nesiyet kapısını açmak ve ortamızda birbirimizi tövsiyeni esirgememek. Ve Allah-u Teala onu da qeyd elədi ki, şeyh bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i bu ümmete rahmet olarak göndermiştir. Ve biz bir Müslüman kimi bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in, bu rahmet için gönderilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu fırsatından, bunun rahmet olarak gönderdiğinden istifade etmemiz lazımdır.
Vel ma'lum أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو ما في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه سلف الأمة. هذا الصراط المستقيم يمكن أن نعيده إلى أربعة أصول. الأصل الأول تقوى الله عز وجل، بأن يتقي العبد ربه سبحانه وتعالى بأن يعمل طاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، وأن يترك معصية الله على نور من الله يخشى عذاب الله. فهذا الأصل العظيم الذي يرجع إليه كل خير هو الأصل الأول في الصراط المستقيم. والأصل الثاني في هذا الأمر العظيم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل الثالث في هذا الأمر العظيم اجتناب المحدثات واجتناب البدع التي يحدثها بعض الناس ممن لا علم عنده، عنده عاطفة، عنده محبة، يريد أن ينشر الخير، يريد أن يتعلق المسلمون بالخير، إلا أنه لا علم عنده بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيحدث المحدثات، وهذا الأمر يضر كثيرا بتدين الإنسان. ولذلك الأصل الثالث في الصراط المستقيم أن يجتنب الإنسان المحدثات. وأما الأصل الرابع فهو السمع والطاعة لمن جعل الله له السمع والطاعة في غير معصية الله سبحانه وتعالى، وهذا سأفصله إن شاء الله بعد أن يتمم الأخ ما ذكرته.
Şeyh həmçinin qeyd edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bizlər üçün gətirdiyi ən böyük nemətlərdən biri də düz yolu, bizlərə düz yolu gətirməsi. Hansı ki Quran-ı Kərimdə onu Allahu Teala Sirat-ı Müstəqim adında gətirir. Bu Sirat-ı Müstəqim düz yol, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gətirdiyi bu düz yol mənası kitabla və sünnətlə insan həyat tərzini qurmaq deyilməkdədir. Və deyir ki, kitab və sünnəti insan həyat tərzini kitab və sünnət üzərinə qurmağı dörd əsid üzərinə qaytarmaq mümkündür. Və bunu tətbiq eləmək, bunu həyata keçirmək, bunu əhatə eləmək dörd məsələnə, kitab və sünnətin anlayışını dörd məsələyə qaytarmaqla mümkündür. Bunun birincisi təqvadır. O da təqva da odur ki, Allahu Teala'nın əmr etdiklərini yerinə yetirib, Allahu Teala'nın qadağan etdiklərindən çəkinmək. Və həmçinin qeyd etdi ki, bu sırat-ı müstəqim kəlməsinin əhatə edən mənalardan biri də Peyğəmbər s.ə.v-in gətirdiyi sünnətə, gətirdiyi yola ittiba eləmək. İstərsən sözdə olsun, istərsən feildə olsun və bütün Peyğəmbər s.ə.v nəyi gətiribsə, bizlərə nəyi etməmizi əmr edibsə, nədən çəkinməmizi yönəltibsə, onu etməmiz Peyğəmbər s.ə.v yoluna getməmizi və yaxud da sırat-ı müstəqimin mənalarını daşıyan bir mənanı həyata keçirməyimiz də tamamlanmış olur. Üçüncüsü, həmçinin sırat-ı müstəqim kəlməsinin bəyanını açıqlayan, izah edən bidətlərdən və dinə gətirilən yeniliklərdən çəkinməklə mümkündür. Hansı ki, bu müəyyən formalarla bəzi insanlar bunu bəzətərək və ümumən çox zaman bu bəzi insanlar tərəfindən bəzətilərək gətirilməkdədir. Və bunun təsiri daha çoxdur insanın doğru yoldan çaşması və yaxud da sırat-ı müstəqimdən çıxmasına. Dördüncüsü də qulaq asmaq, kimlərə qulaq asmamız vacibdir, həmçinin kimlərə itaat etməmiz vacibdir. Onlara qulaq asıb itaat etməmiz də sırat-ı müstəqim kəlməsini əhatə etdiyi mənanı izah etməkdədir.
Nəqul innəl əsl rabi' fi sırat-ı müstəqim huva أن يسمع العبد ويطيع لمن جعل الله له السمع والطاعة في ما جعل الله له في غير معصية الله سبحانه وتعالى. ومن جعل الله له السمع والطاعة في غير معصيته سبحانه وتعالى نوعان. النوع الأول ولاة الأمر الذين يقومون بالولاية الدنيوية، وهؤلاء يطاعون في غير معصية الله لتقوم المصالح وتندفع المفاسد. والقسم الثاني هم العلماء الذين جعل الله عز وجل لهم الولاية في بيان أحكام الدين، والعلماء ينبغي أن نعلم أنهم ينقسمون إلى أقسام وننزل كل قسم منزلته. فهناك من العلماء من هم علماء الاجتهاد الذين يستنبطون الأحكام، وهؤلاء العلماء باقون ما بقيت هذه الأمة. والنوع الثاني علماء الاتباع والترجيح الذين ينظرون في أقوال أهل العلم ويبينون الراجح ويذكرون الراجح بدليله. وهذان القسمان من العلماء يسمع لهما ويطاع لهما في أخذ الأحكام الشرعية، فلا يجوز لمسلم أن يأخذ الأحكام الشرعية عن غير العلماء. فإذا كانت المسألة تحتاج إلى اجتهاد فإن الواجب أن تؤخذ من علماء الاجتهاد، وإذا كانت المسألة تحتاج إلى نظر وترجيح وأخذ ببيان ما يدل عليه الدليل فهنا يرجع إلى علماء الاتباع والترجيح، وهذا أمر ينبغي أن يفهمه المسلمون حتى يكونوا على صراط مستقيم. أقول أيها الأحبة إن هذه الأصول الأربعة هي أصول الصراط المستقيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها مجتمعة فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
همشن الشيخ Sırat-ı müstakim kelimesinin üzerinde kurulduğu doğru yolun İslam dininde seçilen bu doğru yolun dört esas üzerine kurulduğu dördüncü hissesini böyle bu şekilde izah etti. O da kimlere kulak asmamız lazımdı, itaat etmemiz lazımdı, onlara itaat etmemiz. Bir ki sözlerine kulak asmamız gereken veyahut da itaat etmemiz gereken şahsler iki yere bölünür. Onun birinci hissesi Müslümanların üzərinə gətirilən və yaxud gələn rəhbərə itaat etmək. Bunun birinci qismi bunu izah edir. O rəhbər də təbii ki, Allah-u Teala'ya günah olmayan, şəriətə zidd olmayan bir şeydə itaat etmək nəzərdə tutulur. Bir ikincisi sözlərini qulaq asmamız, itaat etməmiz gərəkən qismin ikinci növü isə alimlərdir. Və bu alimlər də bir neçə növə bölünməkdədir. Birinci qismləri ictihad alimləri. Hansılar ki, bütün şəriət məsələlərinin və yaxud çoxunu əhatə etməklə və bütün dəlilləri və yaxud ictihad elmləri hesab olunan bütün elmlərdən xəbərləri olmaqla məşhur olanların sözlərinə qulaq asmamız. Və bu alimlər, ictihad alimləri nə qədər ki, bəşəriyyət yer üzündədir, qiyamət günə kimi onlar davam edəcəklər. Yəni, elə bir əsr olmayacaq ki, o ictihad alimlərindən bir toplum və yaxud bir neçəsi olmasın. Və bunlar qiyamət günü kimi davam edəcəklər. Və bu cür alimlərə hansı ki ictihad sifətinə nail olublar, onların dediklərinə və yaxud onların buyurduqlarına itaat etməmiz, qulaq asmamız mütləq lazımdır. Və həmçinin alimlərin sözlərinə qulaq asmağımız və yaxud itaət etməyimiz gərəkən alimlərin ikinci toplumu isə ixtilaflı məsələlərdə doğrunu qeyd edən alimlər. Hansı ki onlara əhl-ü tərcih deyirlər. Hansı ki onlar ixtilafı olan məsələlər cəm edirlər, dəlil əsasında hansının doğru olduğunu insanlara bəyan edirlər. Və bunlar da, əlhamdülillah, yenə hal-hazırda və hər əsrdə olmaq üzrədirlər. Və belə alimləri də eyni zamanda mütləq və mütləq qulaq asmamız lazımdır. Çünki əgər onlara qulaq asmasaq, təbii ki, biz heyrət içində qalacaq. Bilməyəcək ki, dəlillərin hansı doğrudur və yaxud məsələdə hansı fikir daha doğrudur.
ووصيتي لطلاب العلم أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يتحدثوا إلا بما يعلمون، وأن يقوم الواحد فيهم بما أوجب الله عليه من حمل هذا العلم وبيانه للناس وأن لا يتعدى ما علم. ووصيتي للناس أن يرجعوا إلى طلاب العلم الذين تعلموا العلم ودرسوا على المشايخ وشهد لهم بالعلم، من الأخطاء أن الواحد اليوم قد يذهب إلى دولة عربية أو إلى السعودية أو إلى غيرها ويدرس سنة أو نصف سنة ثم يرجع ويعد عالما ويرجع إليه، وقد يرد كلام العلماء بكلامه، وهذا في الحقيقة ليس بصحيح. نعم يؤخذ منه المقدار الذي يعني حمله، ثم لا يزاد على ذلك ويعرف قدره ولا يقدم على العلماء. ثم أيها الأحبة، إن هذا الصراط المستقيم الذي تكلمنا عنه على جانبيه انحرافان عظيمان. أما الأول منهما فهو انحراف الشهوات، وأما الثاني منهما فهو انحراف الشبهات، وهذان بابان عظيمان ينبغي على المسلم أن يفقههما. وإن شاء الله عز وجل في مجلس الشهر القادم إن شاء الله عز وجل سأتكلم عن هذين الانحرافين وأبين خطورة كل انحراف، لعلنا أن نحذر من هذا الانحراف. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على صراطه المستقيم. الحقيقة أني لم أعد في نفسي شيئا أقوله، ولكن لا بأس من بعض الذكرى لإخواننا، وكما قلت إن شاء الله الكلام عن الانحراف عن الصراط المستقيم بجانبيه سيكون في مجلس الشهر القادم والله أعلم.
Şeyh, ilk önce bütün talebelere hususi olarak tövsiye etmek isteyirim ki der. İlk önce bütün talebeler hususi şekilde, bütün davetçiler hususi şekilde bilmedikleri şeyler hakkında danışmasınlar. Hansı şeyleri bilmirler, o şeylere karışmasınlar. Ve ancak bildiklerinin etrafında fırlanmaya çalışsınlar. Ve umumi kardeşlere, umumi insanlara tövsiye edirəm ki, ilim tələbələrindən möhkəm yapışsınlar. Onların qədrini, qiymətini bilsinlər. Ve xüsusən də bütün məsələlərdə ve xüsusən də bütün hallarda onlarla beraber olmağa, daima onlara qarışmağa çalışsınlar. Ve bugün iki müsibətlərdən demək olar ki, bəzi insanlar bəzi hökumətlərdən, bəzi hökumətlərə ilm almaq üçün çıxırlar. Bir il və yaxud iki il oxuyurlar, sonra ölkələrinə qayıdırlar. Və burada bəzi yerlərdə görürsən ki, bir il, iki il oxumuş insanları alim hesab edirlər. Və təbii ki, bu böyük xatalardan biridir. Çünki əgər insan hansı ölkə olur olsun, istərsən Saudi hökuməti, istərsən başqa hökuməti, bir il, iki il oxumaqla alim ola bilməz. Və belə insanlar əgər qayıtdıqdan sonra alim kim və bu cür adlar o insana qoşularsa, təbii ki, onun özü ilk öncə, sonra isə ona tabi olanlar doğru yoldan azanlardan ola bilər. Və eyni zamanda həmin insandan götürdüyü, aldığı miqdarda elmindən istifadə etmək olar. O insan da ona lazım olan isə o bilmədiyi şeyləri danışmamaqdır. Qeyd etdiyimiz eyni zamanda o hansı ki sözlərini eşitməmiz və yaxud itaat etməmiz gərəkən sırat-ı müstakim təməllərindən olan dört təməlin dördüncüsü qeyd etdiyimiz kimi onların ikincisi alimlər hesab olunur. Birinci alimlər qeyd olundu ki, içtihad alimləri, ikinci alimlər isə ixtilaflı məsələlərdə doğru məsələləri qeyd edən alimlər. Və bu hər iki mövzunun ətrafında şəriətdən çıxma və zəlalət ehtimalları var. İnşallah bunların birinci qismi şəhvətdən olur, ikinci qismi isə şübhələrdən olur və şeyh vəd verdi ki, bunu gələn məclisdə bu iki şey haqqında, bu iki məsələ haqqında, yəni alimlərə qapanmaq məsələsində, alimlərdən istifadə etmək məsələlərində insanların bəzi şəhvət tərəfindən, bəzi isə şübhə tərəfindən çaşır. Və gələn ayda inşallah deyir ki, gələn məclisdə bu iki şey ətrafında danışmağa çalışacaq və Allah-u Teala istədiyini muvaffaq edəndir. Və şeyh həqiqətən deyir ki, mən söz nəsə deməyə hazırlaşmamışdım, lakin vacib gördüm ki, qardaşlarıma az da olsa nəsə deyim. İndi isə, möhtərəm qardaşlar, sizin təqdim etdiyiniz sualların bacardığımız qədər şeyhə ərz etməyə çalışacaq. Şeyhına, sual-ül əvvəl, yəsəl, yəqul, ما حكم الرجل صلى مدة ثم ترك، فماذا نقول له؟
الحمد لله، كل مسلم يعلم شأن الصلاة، شأنها عظيم، هي الفرض الذي فرض فوق السبع السماوات، ولم يحمله ملك، وإنما فرضه الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم فوق السبع السماوات. وقد دلت النصوص الصحيحة على أنه آخر ما يفقد من الدين، ولذا كل مسلم يعظم شأن الصلاة، بل إني أعتقد أنه حتى الذين يتركون الصلاة تهاونا يكون في نفوسهم تعظيم لمن يصلون، لأنهم يعلمون شأن الصلاة في الإسلام. والذي يترك الصلاة لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يتركها منكرا لوجوبها، وأن يقول إنها ليست واجبة، أو يقول إنها كانت واجبة على الأقدمين، أما نحن المعاصرون فنحن مشغولون ولا تجب علينا، فهذا لا شك أنه كافر بإجماع الأمة، لا يختلف العلماء في أن منكر وجوب الصلاة يكون كافرا خارجا من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. والحالة الثانية من يتركها تهاونا، والذي يتركها تهاونا يمكن أن نقسمه إلى قسمين: القسم الأول الذي يتركها متأولا، يعني إما أن يكون مريضا فيترك الصلاة لأنه يظن أنه ما دام أنه مريض وهو يعني لا يستطيع أن يتطهر الطهارة الكاملة لا يصلي، فيترك الصلاة من أجل هذا، وقد يستمر مرضه سنة أو سنتين وهو لا يصلي ثم يموت على هذا. هذا لا شك أنه لا يقال بكفره، ولا يقال إن العلماء مختلفون في كفره، بل هذا متأول وقد وهو مخطئ، ويجب أن يعلم المسلم أنه يجب عليه أن يصلي الصلاة مهما كان حاله، حتى لو لم يجد ما يتوضأ به أو يتيمم به فإنه يصلي على حاله. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمه أن يعيد الصلاة، حتى لو كان لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، لو كان لا يستطيع أن يركع، لو كان لا يستطيع أن يسجد، فإنه يصلي على حاله وتكفيه. لكن أقول إن كان هذا الرجل متأولا وترك الصلاة في هذه الحال يظن أنه لا تصلح منه الصلاة في هذه الحال، فإنه لا يقال إنه تارك الصلاة، وإن العلماء قد اختلفوا في كفره. وأما القسم الثاني فلعلي أترك للأخ مجالا ليترجم ثم أتكلم عنه إن شاء الله.
شيخ ilk önce geydiledi ki hakikaten namazın şani. Deməli şeyx qardaşlar ilk öncə qardaşlar dedik sual oxumaq lazımdır. Namazı qılıb sonra tərk edənin hökmü haqqındadır sual. Şeyx ilk öncə qeyd elədi ki, ümumiyyətlə namaz müsəlmanların nəfsində ən əziz olan bir ibadətdir. O elə böyük bir ibadətdir ki, 7 göyün üzərində fərz olundu. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qeyd elədi ki, bu dindən ən son qaldırılacaq şey namaz olacaq. Ona görə namazın əhəmiyyəti, namazın önəmi bir-iki cümlə ilə onu bəyan edib sona çatmaq mümkün deyil. Qısacası, şeyx bunu belə izah etdi ki, kim namazı tərk edirsə, onun iki halı var. Birinci halı odur ki, bir insan namazın vacibliyini əslində inkar eləyir və onun vacib olmadığını deyir. Və yaxud da deyir ki, bu keçmiş insanlara vacibdir. Və yaxud da deyir ki, bu müasir dövrdə müasir dövrə münasib bir ibadət deyil. Belə insanların, bu etiqadda olan insanların kafir olmağında elm əhlinin arasında ixtilaf yoxdur. Elm əhli icma edib ki, bu əqidədə olan, bu inancda, bu fikirdə olan insan kafirdir. İkinci qismi isə namazı təvil edərək tərk edən, yəni namazı başqa bir məna ilə yozudub tərk edən. Bu da ola bilsin ki, insan xəstə olsun, məsələ xəstə olsun, təmizlənə bilməsin və bu elə düşünür ki, bir insan təmizlənə bilmədikcə onu namaz qılmaq olmaz. Məsələn, tutaq ki, bir onu dəstəmaz aldıran yoxdur və yaxud təharətə aparan yoxdur və yaxud təharətdən sonra onu təmizləyən və yaxud təmizlənməyinə yardım edən yoxdur. Və belə şübhələrlə və belə yozmalarla bir insan əgər namazı tərk edərsə, hətta bir il, iki il və xəstəlik müddətində və sonra o namazı qəza etmədən vəfat edərsə və bu insan kafir deyil. Belə də bu məsələdə deyilmir ki, elm əhlinin arasında ixtilaf var. Çünki bu insan təbir və yaxud yozucu kimi qəbul edilir. İkinci qismi isə və yaxud da həmçinin o yozma qisminə girir. Məsələ, bir insan səcdə edə bilmir, belə ağrayır və yaxud bir insan təyəmmümün qaydalarını bilmir, elə bilir ki, ancaq su ilə dəstəmizi almaq lazımdır. Və hər hansı bir yol olursa olsun, bu sadəcə şeyxin çəkdiyi misallar idi. Bir insan bu cür yozmalarla namazı tərk edərsə və deyir ki, bu insan kafirdir, nə də bunun kafir olmamaq barəsində və yaxud da bunun kafirdir, kafirdir məsələsində elm əhlində ixtilaf yoxdur. İkinci qismi də indi inşallah verəcəm, şeyx izah edəcək.
أما القسم الثاني ممن يترك الصلاة كسلا وتهاونا فهذا كما قلنا الذي يتركها كسلا وتهاونا وليس متأولا فهذا قد اختلف علماؤنا وأئمتنا قديما وحديثا في حكمه فالأئمة من زمن الأئمة الأربعة إلى يومنا هذا يذكر بينهم خلاف في المسألة فمن الأئمة من رأى أن من ترك الصلاة تهاونا وكسلا مع إقراره بوجوبها لا يكون كافرا وإنما يكون مرتكبا لكبيرة عظيمة وهذا القول مثلا ممن قال به الإمام الشافعي ومن أهل العلم والأئمة من قال إن تارك الصلاة كسلا وتهاونا يكون كافرا وممن قال بهذا من الأئمة الإمام أحمد في رواية وكذلك أئمتنا وعلماؤنا في زماننا هذا قد اختلفوا في هذه المسألة فمثلا ممن قال بالقول الأول وهو أن تارك الصلاة كسلا وتهاونا لا يكون كافرا الإمام الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل وممن قال إنه يكون كافرا الإمام الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل وقصدي من هذا أن أبين للإخوة والأحبة أن الأئمة والعلماء قد اختلفوا في هذه المسألة سواء في الزمن القديم أو في الزمن الحديث ولا شك أن المسألة عظيمة والشأن خطير ولذلك اتفق العلماء على أن من ترك الصلاة تهاونا وكسلا وأصر على تركها أن ولي الأمر يستتيبه في ترك الصلاة فإن صلى فالحمد لله وإن لم يصلي فإنه يقتل من الذي يقتله؟ يقتله ولي الأمر لا يقتله جاره ولا يقتله رجل في الطريق ولا يأتي شخص ويقول هذا يعني مصر على ترك الصلاة فأنا أقتله هذا من كبائر الذنوب أن يقتله وإنما الذي يقتله هو ولي الأمر فالقاضي أو ولي الأمر يستدعيه ويستتيبه فإن تاب فالحمد لله وإن لم يتب فإنه يقتل بعض أهل العلم يقول يقتل حدا لأنه ليس بكافر وبعض أهل العلم يقول يقتل كفرا لأنه كافر مرتد قصدي أن أقول إن المسألة عظيمة والشأن خطير ولا ينبغي للإنسان أن يتساهل فيه وكيف يتساهل الإنسان والله عز وجل يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فجعل الله عز وجل الأخوة في الدين ثلاثة أمور التوبة من الشرك وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ومعنى هذا أن من لم يتب من الشرك فإنه لا يكون أخا للمسلمين وأن الذي لا يقيم الصلاة لا يكون أخا للمسلمين وأن الذي لا يؤتي الزكاة لا يكون أخا للمسلمين إلا أن إيتاء الزكاة قد خص بدليل خاص في قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار فدل ذلك على أن عدم إيتاء الزكاة أقل شأنا من عدم الصلاة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ويقول بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة فالشأن عظيم جدا وقد جاء عن السلف تعظيم هذا الأمر، ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يتساهل في هذه المسألة، فإن الأمر خطير والأمر عظيم. وإن كانت المسألة كما قلنا مسألة خلافية، لكن لا ينبغي للإنسان أن يأتي ويقول لا بأس أنا أترك الصلاة تهاونا وكسلا، لأن العلماء مختلفون. لا، نقول يا أخي انتبه، المسألة خطيرة وعظيمة، أنت لا ترضى أن تخرج من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ولو قال لك شخص إنك كافر لاستشط غضبا، وما رضيت أن يقال لك ذلك. فاعلم يا أخي أنك إن تركت الصلاة من باب التهاون والكسل أنك تخاطر بنفسك أن تخرج من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يتنبه لهذا الأمر. وللكلام تتم إن شاء الله.
Namazı terk edenin ikinci kısmı ise, ikinci kısmının ikinci bendi ise, hansı ki namazı başka bir yozmayla terk etmir ve namazın vacibliğini ikrar eder, vacip olduğunu deyir, lakin sehlenkarlı ucubatından namazı terk edir ve deyir ki bu meselede ilm ehli ihtilaf edib. Bu ihtilaf qədimi ihtilafdır. Hətta dörd imamın dövründən bugünkü günə kimi həmin ihtilaf gəlməkdədir. Qədim dövründən dörd imamın, Əhməd ibn Həmbəlin, İmam Şafinin, İmam Malikin, Əbu Hanifənin onların arasında da bu məsələdə ihtilaf var. Və onlardan kimisi bunun namazı səhlən vacibliyini iqrar edərək, vacibliyinə inanaraq, lakin səhlənkarlıq ucubatından tərk edərək namazı terk eden barisinde bazılar onun kafir olduğunu görmüştü. Ve bunlardan İmam Ahmed bir rivayette ve hemçinin kafir görmeyenlerden de İmam Şafii. Bu onu gösterir ki mesele muasir mesele değil, aksine kadimi ihtilafı kadimden gelen bir meseledir. Ve hemçinin mesele bugünkü günde de yine ilim ehlinin arasında, alimler arasında ihtilaflı bir meseledir. Ve günümüzdeki, esirimizdeki alimler de hemen meselede ihtilaftadır. Ve kafir görmeyenlerden Şeyh Albani, kafir görenlerden ise Şeyh İbn Baz. Mesele buradadır ki mühterem kardeşler, mesele çok büyük ve çok tehlikeli bir meseledir. Ve ilm ehli ihtilaf elemeyip ki, ilm ehli ittifak edip ki, kim namazı terk ederse, hatta öldürülene kimi Müslümanların rehberleri tarafından o insan kafirdir. Ve hemçinin kardeşler der ki, şeyh izah eledi ki namazı terk eden insan bu şekilde veli-i emir tarafından tövbe ettirilir. Yani Müslümanların hakimi tarafından o insan tövbe ettirilir ki hatta namazı kaytarsın, kılsın. Eğer o ısrar ederse, hatta öldürülene kimi kılmazsa, o zaman bu insan kafir olarak öldürülmüş olur. Yok, eğer kılarsa mesela aydındır. Ve bu öldürülürse veli-i emr Müslümanların rehberi tarafından o hədde göre öldürülür, yoksa küfür olarak öldürülür diye bu meselede yine ihtilaf var. Demeli aynı zamanda şeyh qeyd elədi ki bu öldürme meselesine geldikdə, yani kimse gidip komşusu namaz kılmırsa tutup onu öldürmür veyahut yoldan namaz kılmayan gelip başka birisi öldürmür. Yani bu adi insanlar arasında formalaşan veyahut insanlar tarafından müəyyən insanlar tərəfindən yəni ki tətbiq olması məsələlərdən deyil. Bu ancaq İslam hakiminə, İslam dövlətinə hakim olan rəhbərlərə və yaxud qazilərə əli ilə və yaxud onların izni ilə olan məsələlərdəndir. Şeyh qeyd elədi ki, məsələ çox ciddi məsələdir. Məsələ çox təhlükəli məsələdir. Allahu Teala Qurani Kərimdə buyurur ki, əgər onlar tövbə etsələr, namaz qılsalar, zəkat versələr, onlar sizin qardaşlarınızdır. Ve diyor ki Allah-u Teala bize bu şekilde onu izah eledi. Allah-u Teala bize bu şekilde bunu beyan eledi. Eğer onlar şirkten tövbe ederlerse, namazı kılarlarsa, zekat verirlerse onlar sizin kardeşlerinizdir. Yani bu o demektir ki bir insan şirkten tövbe elemirse, namazı kılmırsa, zekat verilmirse o bizim kardeşlerimiz değil. Ve burada zekat meselesinde hususuyla ihtilaf var. Çünkü hadiste gelmiştir ki Zəkat verməyənlərin işi ahirətdə Allaha buraxılır və elm əhli bu dəlilə görə bu məsələdə deyirlər ki, kim zəkatı vacibliyinə inanaraq özünü tərk edərsə o kafir olmur. Və həmçinin hədisdə gəlmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, bizimlə qeyri-müsəlmanın arasında olan əhd-peyman namazdır. Və həmçinin Peyğəmbər kim onu tərk edərsə kafir olur. Və həmçinin şeyx dəlil gətirdi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, kişi ilə şirk və yaxud küfr arasında namazdır. Kim onu tərk edərsə, yəni küfrə, şirkə düşmüş olur. Və özəlliklə qeyd eləmək istəyirəm ki, möhtərəm qardaşlar, namaz tərk etmək çox böyük və çox təhlükəli bir məsələdir. Qəti şəkildə buna müsəlman gərək yol verməsin. Çünki hətta namaz qılmayan olsa belə, hətta bir insan namaz qılmırsa, kimsə ona hər hansı bir adı deməyə təbii ki, razılıq verməz. Ona görə qəti şəkildə namazı tərk etməyə imkan verməmək lazımdır, buna yol açmamaq lazımdır və bunu qoruyub saxlamaq lazımdır.
وأحب في ختام جوابي عن هذا السؤال الكبير العظيم أن أشير إلى أمرين نافعين. الأمر الأول أن من تشهد بالشهادتين فإن الأصل فيه الإسلام، والأصل فيه أنه يصلي، فلا ينبغي التعجل بالإطلاق عليه أنه لا يصلي، لأنه قد يصلي في بيته بمعنى أن إذا لم نرى الإنسان يصلي لا يعني هذا أنه لا يصلي، فإذا لم نعلم أنه لا يصلي فإنه لا يجوز لنا أن نطلق عليه أنه لا يصلي، ولا نشهد عليه في هذا الأمر العظيم الخطير إلا إذا تيقنا من هذا وعلمنا أنه لا يصلي. هذا أمر أنا أذكره لأني وجدت كثيرا من المسلمين يقول لي إن فلانا يعني إن أبي مثلا ذكر أنه لا يصلي، هل رأيت؟ يقول لا، مات وأنا صغير ولكن ذكر لي أنه لا يصلي، فهل يجوز لي مثلا أن أحج عنه أو أستغفر له إذا قلنا إن تارك الصلاة تهاونا يكون كافرا؟ نقول الأصل ما دام أن أباك من المسلمين فالأصل أنه مسلم، فإذا لم تتيقن أنه كان تاركا للصلاة فالأصل أنه مسلم، والأصل أنه يؤدي الصلاة، والأصل أن تستغفر له، والأصل أن تحج عنه وتعتمر عنه، وهكذا ما دمت لم تتيقن أنه كان تاركا للصلاة. هذه قضية من الأهمية بالمكان. بعض الناس يقول جاري لا يصلي، كيف عرفت أنه لا يصلي؟ يقول ما يصلي معنا في المسجد. هذا لا يكفي لأن تقول إنه لا يصلي، ولكن تقول إنه لا يصلي في المسجد. فهذه قضية مهمة جدا، وهو أن الأصل في من أتى بالشهادتين أنه مسلم. فإذا كنت يا عبد الله تعتقد أن تارك الصلاة تهاونا يكون كافرا، فإنه لا ينبغي أن تلحق به هذا حتى يتيقن أنه لا يصلي. هذا الأصل الأول الذي أحب أن أشير إليه. والأصل الثاني متعلق به لكنه فائدة عامة، وهي أن المسلم إذا تردد في شأنه هل هو كافر أو مسلم فإنه يحمل على الإسلام، فدائما إذا وقع الشك حمل على الأصل وهو الإسلام في أي أمر من الأمور المكفرة. فإذا يعني كان الإنسان مترددا بين أن يقال إنه كافر أو يقال إنه ليس بكافر، فإن الأصل أن يحمل على أنه ليس بكافر حتى يتيقن أنه خرج من الإسلام. ولذلك يقول أئمة الإسلام من ثبت إسلامه بيقين لا يرتفع إلا بيقين، أقول هذا لأن هناك من الشباب الذين عندهم عواطف من أطلقوا ألسنتهم في تكفير المسلمين بأدنى شبهة وبأدنى أمر، وهذا من الخطورة بمكان على الإنسان نفسه وعلى عموم المسلمين. أسأل الله أن يصلح أحوال جميع المسلمين.
الشيخ dedi ki bu meseleyle ilgili bu meseleyle bağlı iki meseleye iki noktaya toxunmak istəyirəm. Birincisi odur ki İslamda əsl bir insanın kelime şehadeti telaffuz etmeye kifayettir. Asıl odur ki bir insan eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dediyse asıl bu insan Müslümandır. Ta yakinlikle ve gati şekilde bilinmedikçe ki bu insan İslam'dan çıkardığın her hansı bir şeyi getirip. Demeli necə ki biz bunu eşitmişik, bəzi insanlar, biz, kardeşler mənə belə suallar verirlər ki, valideynim müsəlman idi, amma namaz qılmırdı, oruç tutmurdu və mən həddi bulğa çatana kimi o vəfat eləyibdi və mənə icazəlidirmi, mənə olarmı ki, onun üçün həcc edəm, onun üçün dua edəm və onun üçün xeyir əməllər görəm və belə hallarda ona deyirik ki, biz əgər sən bir şeyi dəqiq bilmirsənsə, onda o şeyə hökum verə bilməzsən. Çünki əgər sənin valideynin, sən və yaxud da o adam deyir ki, mən eşitmişəm ki, valideynim namaz qılmır. Və ona görə ona deyilir ki, bir şeyi dəqiq qəti şəkildə bilmədikcə, sən o şeyə hökum verə bilməzsən. Və ona görə əsl nədir? Əsl odur ki, bir insanın subut olunduysa ki, kəlmə şəhadəti deyil. Əşhədu ən la ilahə illallah, əşhədu ənə Muhammedən Rasulullah kəlməsini dediyi yəqinliklə bilinirsə və o insana küfür hökmü və yaxud qeyri-müsəlman da hökmü verilmir, ta açıq-aşkar onu çıxardan şeyləri bilinmədikcə. İkinci məsələ də odur ki, ikinci məsələyə şeyh toxunaraq belə izah etdi ki, hər hansı bir məsələdə ki, ixtilaf var və yaxud hər hansı bir məsələdə ki, insan şəkdədir və həmin məsələdə dayanmalıdır. Və yaxud bir insanın müsəlman və yaxud kafir olma məsələsində tərəddüd etdisə, şəkdə şübhədə qaldısa və həmin insan əsl odur ki, əsl İslamda olduğunu etiqad eləmək lazımdır. Çünki bu əsldir. Bir insan kəlmə şəhadəti olduğunu biliriksə, onu İslamdan çıxardan bir şey ondan bilinmədikcə əsl odur ki, İslamda qalır. Necə ki, elm əhli deyir ki, kimin İslama girdiyi sabit olunarsa və o insan İslamdan yəqin bir şey olmadıqca İslamdan çıxmır. Və bugün təəssüflər olsun ki, bəzi gənclər, bəzi cavanlar həmasa və yaxud hissiyyətə qapanaraq dillərini həddindən artıq açmaqdadırlar və onlara yaraşmayan şeylər danışmaqdadırlar və bu məsələdə ümumiyyətlə tələsirlər. Və hətta bir insan etiqad eləyərsə ki, kim namazı səhlənkarlıq ucubatından tərk edərsə, o insan kafirdir və ona lazım deyil ki, hər hansı bir insanı gördükdə ki, namaz qılmır, ona həmin hökmü versin. Çünki ola bilsin, insan evində qılır, ola bilsin, insan sihir qılır. Şərt deyir ki, bir insan gəlib hər hansı bir ibadət cəmatın qabağında eləsin. Və ümumiyyətlə, qardaşlar, sizlərə belə tövsiyə eləmək istəyirəm ki, bu məsələ çox təhlükəli məsələdir və yəqin olmayan bir şey haqqında danışmaqdan çəkinin. Və bu sualı bununla tamamlayıram. Allah Taala'dan müvəffəqiyyət diləyirəm.
Sual Sonun ilkesində yaşayıb, lakin namazı qılmayıb, ölən şəxsə cənazə namazı qılmayıb, ama onun
Şeyxana yəsəl kədəlik Qul إذا كان الرجل يعيش في بلاد المسلمين لكن يموت دون أن يصلي فهل نصلي على الجنازة إذا مات؟
Azərbaycanca sual verədik ki, məhtərəm qardaşlar, müsəlman ölkəsində yaşayıb, lakin namazı qılmayıb ölən şəxsə cənazə namazı qılmaq olar, yoxsa olmaz?
أقول عرفنا في السؤال السابق أن من ترك الصلاة منكرا لوجوبها يكون كافرا وهذا مفروغ منه ولا يصلى عليه ومن ترك الصلاة متأولا مخطئا في تأويله فهذا يصلى عليه ومن ترك الصلاة تهاونا وكسلا قد علمنا خلاف أهل العلم فيه وأنت يا أخي أيها المسلم من جهة الصلاة عليه لا تخلو من ثلاثة أحوال الحالة الأولى أن تكون متيقنا أنه لا يصلي وأن تكون مرجحا أن تارك الصلاة يكون كافرا. وفي هذه الحالة لا تصلي عليه أنت بنفسك لاعتقادك، ولكنك لا تعنف الآخرين إذا صلوا عليه. والحالة الثانية أن تكون متيقنا أنه لا يصلي، وتكون مرجحا أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا لا يكون كافرا، لا يكون كافرا. وفي هذه الحال يجوز أن تصلي عليه، ويجوز أن تترك الصلاة عليه إذا رأيت في ذلك مصلحة لزجر الناس عن ترك الصلاة. يعني إذا كنت ذا هيئة والناس يهتمون بفعلك ولم يكن في ترك الصلاة عليه مفسدة، وتركت الصلاة عليه لا لأنك ترى أنه كافر ولكن لتزجر الناس عن هذا الأمر العظيم، فهذا أمر طيب. والحالة الثالثة أن تكون متيقنا أنه لا يصلي ولكنك متردد في المسألة، يعني لم يظهر لك هل الراجح أنه يكون كافرا أو الراجح أنه لا يكون كافرا، وفي هذه الحال نقول تحمل على الأصل وهو الإسلام وتصلي عليه مع الناس. هذه الأحوال الثلاثة التي ينبغي أن ينظر فيها.
Şeyh bu məsələni, bu sualı belə izah etdi ki, necə ki, öncəki sualda bu məsələyə toxunduq və həmin məsələnin ətrafında həmin məsələ ilə ilgili olduğuna görə də namaz qılmağın hökmü də ona bağlıdır. Birinci qism o idi ki, kim namazın vacibliyini inkar edərək ölürsə, o insana cənazə namazı qılınmır qəti şəkildə. İkincisi, kim başqa bir mənaya yozutaraq, təvil edərək tərk eləyib ölərsə, bəli, o insana cənazə namazı qılınır. Üçüncü qismi isə kim namazı səhlənkarlıq ucubatından tərk edərsə, bu məsələdə, bu məsələ bildiyiniz kimi ixtilaflıdır. Lakin bu məsələ altında üç məsələyə, üç nöqtəyə diqqət yetirmək lazımdır. Birincisi ola bilsin ki, birincisi lazımdır ki, həmin insan yəqinliklə bilsin ki, bu insan namaz qılmırdır. Birinci bilməlidir ki, o insan namaz qılmayıb heç vaxt, qəti şəkildə. Və həmçinin həmin insan onu etiqad eləməlidir ki, etiqad edənlərin olmalıdır ki, namazı kim səhlənkarlıq ucubatından tərk edərsə, o insan kafirdir. Və belə halda o insan ona cənazə namazını qılmaya bilər. Lakin bir şərtlə ki, başqa qılanlara, onun rəyinə müxalif olanlara pis baxmamaq və onları qınamamaq şərti ilə. Çünki məsələ dediyimiz kimi, öncədən izah etdiyimiz kimidir. İkinci nöqtə isə ola bilsin ki, o qılmaq istəyən adam, onda məsələ belədir ki, kim namaz səhlənkarlıq ucubatından tərk edərsə, o insan kafir deyil. Belə halda həmin insan ona namaz qılır. Lakin əgər məsləhət olarsa, qılmaya da bilər. Əgər məsləhət görürsə, qılmaya da bilər. Hətta, məsələ bu məsləhətdən biri, hətta o onun qılmamağı, onun üçün bir qınama olarsa, ona namaz qılmamağı, o ölən üçün və yaxud başqaları üçün, qılmayanlar üçün bir ibrət, bir qınamaq kimi ibrət olarsa, o zaman məsləhətə görə qılmaya da bilər. Üçüncü şəkili isə bir insan ixtilafdadır, yəni tərəddüd içindədir. Bilmir ki, namazı tərk eləyən səhlənkar ucbasından kafir olur və yaxud kafir olmur. Və bu məsələdə bir qərara gələ bilmir. Belə insanlar əhsələ qayıdır. O da namazı qılır. Yəni onun müsəlman olmağına etiqad edir. Üçüncü sual belədir ki, deyir, şeyx Afqanistanda, Filistində, Çeçənistanda döyüş barəsində nə deyirsiniz? Bu döyüşlər cihadın şərtlərinə görə nə dərəcədə doğrudur? Şeyx ana yəsəl yəqul mədə təquluna fīmə yuqam əl-yom və fīmə huvə məvcudun əl-yom fī Afqanistan və fī Şişən və fī Filistin minəl müqavamət. هل ترون هذا جهادا او ينطبق فيه شروط الجهاد؟
الحمد لله، هذا سؤال كبير وفي مسألة كبيرة، وانا كنت متفقا مع الإخوة على ان الوقت ساعة، وانا ارى الان ان الساعة تكاد تنتهي، لكن على كل حال سأتكلم شيئا، وإذا يعني بقي شيء نحيله إن شاء الله إلى الشهر القادم إن شاء الله. أقول أولا، لا شك أن بعض بلدان المسلمين قد اعتدي عليها، وقع عليها شر من الكفار، وهناك ما يقع فيما يسمى بالمقاومات أو نحو ذلك في بعض البلدان كما سمي في أفغانستان وفلسطين والشيشان وغير ذلك. أقول هنا نحن نتكلم عن أمرين. الأمر الأول، الناس الذين ابتلوا بهذا، يعني إنسان في بلده في بيته مع أهله يأتي هؤلاء ويريدونه أو يريدون يعني عرضه، يريدون أهله، يريدون ماله وهو في بلده، فهؤلاء شأنهم يعني لعلماء البلد هم الذين ينظرون في هذا الأمر ويحكمون عليه، أعني من كان في داخل البلد وابتلي، فهؤلاء علماء البلد هم أعلم بحال البلد وهم أعلم بالشأن، وإن كان الأصل أن المسلم يدفع عن عرضه ويرفع يدفع عن دينه ما دام أنه يعني يعتدى عليه من كافر يعني داخل إلى بلده، لكن القاعدة عند علمائنا في مثل هذا أن يحال الأمر إلى أهل البلد فهم أعلم بحال بلدهم. والكلام والأمر الثاني، الحكم فيما يتعلق بغير أهل البلد، يعني من كانوا في بلاد أخرى، فمن كان مثلا في السعودية أو كان في الكويت أو كان في مصر أو كان في الجزائر أو كان في بلدان أخرى أيا كانت هذه البلد، فهنا في هذه الحال نقول إن الجهاد عبادة، عبادة عظيمة، وهو ماض إلى قيام الساعة وفضله عظيم، إلا أنه كسائر العبادات جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وبينته الأدلة، فلا يتبع فيه الهوى ولا تتبع فيه العواطف، يعني لا يأتي إنسان كما حصل ووقفت مع بعض الشباب يائس من حياته ومن المشاكل وكذا فيريد أن يتخلص من حياته فيعلم أن الانتحار حرام، فيقال له اذهب إلى هذه البلدان وهناك تقتل وتكون شهيدا وتتخلص من الدنيا، هذا من الباطل ولا يجوز إلحاقه بالإسلام. وأنا أقول هذا وأنا قد وقفت مع بعض الشباب على هذا وحدثني بعضهم بهذا الأمر. الجهاد عبادة لها شروط ولها موانع، وكل عبادة لا بد أن تجتمع شروطها وتنتفي موانعها، وإلا ما صحت وما وقعت على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. يعني لو أن إنسانا جاء وصلى الظهر، صلى الظهر صلاة كاملة لم ينقص منها شيء، بل صلاها بخشوع، غير أنه لم يكن متطهرا، غير أنه لم يكن متطهرا، هل نقول إنه صلى؟ الجواب لا، لأنه صلى وهو محدث فلا تصح صلاته. كذلك لو أن إنسانا صلى الظهر وهو متطهر، صلاها صلاة كاملة غير أنه صلاها في المقبرة أو صلاها في الحمام أو نحو ذلك، هل نقول إن صلاته صحيحة؟ الجواب لا، نقول إن صلاته باطلة لوجود المانع، لوجود المانع، لأنه صلى في موطن لا تصح فيه الصلاة. وهكذا العبادة لا بد أن تجتمع شروطها وتنتفي موانعها. لو أن إنسانا جاءنا وقال الآن الوقت عندنا في بلادنا ما بين الفجر والظهر طويل طويل جدا والناس تغفل فيه، فنريد أن نحدث صلاة سادسة، نأتي بصلاة سادسة بين الفجر والظهر من أجل أن نجمع قلوب الناس حتى لا يغفلوا، وأصبح يؤذن في وقت الضحى، يؤذن لهذه الصلاة ويجتمع الناس ويصلي بهم الإمام، هل نقول إنه فعل شيئا طيبا مع أنه فعل كل شيء يتعلق بالصلاة؟ نقول لا، لأنه ابتدع أحدث أمرا لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا شأن الجهاد.
شيخ bu sualı belə izah etdi ki, deyir, bu məsələ böyük məsələdir və çox ciddi məsələdir. Və ona görə bu məsələ, bu məsələnin qısaca iki halı var. Birinci halı odur ki, insan evində ola, kimsə ona hücum edə. Namusunu, irzini, malını, atını və s. kimi şeylərini istəyə, təcavüz edə və s. kimi. Bu, istərsən fərdi şəkildə olsun, istərsən devlət şəkildə olsun. Yəni, bir insan ola bilsin evində olsun və kimsə onun evinə hücum eləsin və yaxud da bir devlət olsun, o devlətə başqa bir devlətdən hücum etsinlər. Necə ki, bu, bəzi müsəlman devlətlərində baş vermişdir. Və belə hallarda qayda odur ki, ölkədə olan hadisələrə, ölkədə olan alimlər cavab verməlidir. Çünki oradakı durumları onlar daha yaxşı bilirlər. Ona görə elm əhli bunu bu qayda altında cavablandırırlar. Hətta buna baxmayaraq ki, şəriətdə əsl qayda budur ki, bir insan əgər bir insana təcavüz olunursa, əgər bir insanın haqqında həddi aşılırsa, təbii ki, o insan özünü müdafiə eləməlidir. Lakin dediyimiz kimi, əgər bu devlət səviyyəsindədir və s. kimi, belə məsələrdə hökmü ölkə əhli, ölkədə olan elm əhli cavablandırmalıdır. Çünki onlar oradakı durumu başqalarından daha yaxşı bilir. İkinci məsələ odur ki, ikinci nöqtə odur ki, bir ölkədə əgər müharibə və yaxud döyüş baş veribsə və yaxud başqa bir hökumətdən başqa bir hökumətə hücum olubsa, o hücum olunan hökumətdə olmayan insanların ora getmək hökmünə gəldikdə, bunu belə izah edirəm ki, öncə bilmək lazımdır ki, cihad ibadətdir və böyük ibadətdir və o qiyamət gününə kimi davam edəcəkdir. Və o başqa ibadətlər kimidir və bu məsələdə xüsusən insan öz havasına, öz istəklərinə uymamalıdır və məsələni bilməlidir ki, məsələnin şərtləri var, məsələnin maniləri var. Və bunun ətrafında, bunun ətrafı əhatə etdiyi mənalarla məsələni ölçüb biçməlidir. Misal üçün, bir insan zöhr namazını 4 rəkət kamil olaraq, yəni şeyx misal çəkir ki, necə ki ibadətlər, yəni şərtlər üzərinə olmalıdır. Necə ki namaz, necə ki oruc, necə ki başqa ibadətlər sağlamlığı üçün şərtlər və manilər üzərində qurulubsa, cihad da həmçinin sağlamlığı üçün şərtlər və manilər üzərində qurulmuşdur. Necə ki bunlara misal olaraq zöhr namazı. Bir insan zöhr namazını 4 rəkət kamil olaraq və hətta xuşu ilə qılıb tamamlayarsa, lakin dəstəmazsız qılarsa, biz ona deyirdik ki, sənin namazın batildir. Sən doğru namaz qılmamışsın. Və yaxud bir insan dəstəmazla zöhr namazını kamil qılarsa və yaxud da tuvalətdə və yaxud qəbir sandıqda qılarsa, biz onlara deyirdik ki, sən düzgün namaz qılmamışsın, sənin namazın batildir. Və həmçinin və yaxud da bir insan deyərsə ki, bizdə gün uzundur və s. kimi 5 vaxt namaz bizdə kifayət eləmir, 6-cı namazı qılmaq istəyirik və dua zamanı əzən verib, iqamə gətirib namaz qılsalar, biz onlara deyək ki, sizin əməliniz batildir. Çünki bunlar şərtlər və yaxud manilər üzərində qurulmayıbdır. Ümumiyyətlə, bu məsələyə də bu yönlə baxmaq lazımdır. Allah Taala'dan istəyirəm ki, hər kəsi muvaffaq eləsin. Şeyxin nəsə əlavə demək istədiyi nəsə var.
وعليه فإني أقول إن رأيي والله أعلم أنه بالنسبة لغير أهل البلاد التي ابتلي أهلها بهذا الأمر فإن القتال الموجود في تلك البلدان لا يكون جهادا، لأن الشروط التي ذكرها أهل العلم للجهاد ليست متوفرة فيه، والعلماء يذكرون أن للجهاد 10 شروط، وهذه الشروط مأخوذة من الأدلة، وأكثرها غير متوفر في هذه الوقائع التي تقع في البلدان التي ذكرت وفي غيرها. وأنا أقول إني أتكلم بالنسبة لغير أهل تلك البلدان، أما أهل تلك البلدان فكما قلت نصيحتنا أن يرجعوا إلى علمائهم، أما الشباب في البلدان الأخرى فرأيي والله أعلم أن هذا ليس من الجهاد الذي شرعه الله عز وجل لعدم توفر الشروط، وكما قلت هناك شروط 10 للجهاد، وهذه مسألة مهمة جدا الحقيقة، وينبغي على المسلمين أن يفقهوها وأن يعرفوها حتى يعبدوا الله على بصيرة في هذا الأمر العظيم. ولعلي إن شاء الله يعني في المجلس القادم أفتتح المجلس بالإجابة في أول الأمر على بيان الشروط 10 للجهاد، وكيف أنها لا تنطبق على صور ما هو موجود اليوم، وكذلك أبين ما مفهوم العلماء لجهاد الطلب وجهاد الدفع إن شاء الله والله أعلم.
Şeyx bayaqki məsələyə izah edərək bayaqki məsələdə şəxsi rəyinin nə olduğunu izah elədi və ondan öncə bayaqki şeyxin cavabında unutduğum bir şeyxin tövsiyəsi var idi. Hansı ki şeyx deyir ki, bəzi ölkələrdə görürsən ki, bəzi cavanlar boşluq ucbatından, bekarçılıqdan avarlanırlar və belə insanlar çox vaxtı görürsən ki, fətva axtarırlar ki, bu dünyadan canlarını qutarsınlar. Və görürsən ki, kiminsə əlinə düşür, deyir ki, bu dünyanın bu qəmindən qüssəni qutarmaq üçün get haradasa, özün partlata bununla cənnətə girəcəksin. Və baxırsan ki, hətta bu görəklərə də cavab verənlər var. Amma şeyxin sonradan əlavə etdiyi xüsusi rəyinə gəldikdə isə, şeyx deyir ki, cihad məsələsi yüngülvari məsələlərdən deyil. Onun 10 dənə şərti var. Onun şəri cihad, İslami cihad, doğru cihad olması üçün o 10 dənə şərt elm əhli xatırlatdı. 10 dənə şərt mütləq orada olmalıdır. Və onu inşallah şeyx dedi ki, gəl nəsib olsa, gələn dərsimizdə o 10 dənə şərti açıqlamağa çalışacaq. Və o 10 dənə şərti bugünkü gündəki olan durumlarla uzlaşdırmağa çalışacaq. Və bununla bizlərə bəyan olacaq ki, hal-hazırda gedən döyüşlər cihad salır, yoxsa salmır. Və özəlliklə bugün, yəni şeyxdəki danışmaq istədiyim odur ki, başqa bir ölkəyə, yəni ki, bu adı çəkilən Filistin, Afqanistan və yaxud Çeçenistan kimi ölkələrin əhlindən olmayan başqa yerdən ora gedənlərə gəldikdə isə, şeyxdəki mənim şəxsim rəyim odur ki, getməməklərini tövsiyə edirəm. Deyir ona görə ki, şeyx deyir ona görə ki, oradakı şərtlər bugün qaranlıqdır. Oradakı şərtlərin çoxu, yəni ki, cihadır orada yoxdur. Və ona görə onlara mən şəxsən getməmələrini tövsiyə edirəm. Və bunun hal-hazırdakı gedən yerlərdəki durumları 10 dənə elm əhli deyən şərt əsasını şərh edəndə deyir, onları açıq-açıqar bəyan edəcəm. Və bu شيخنا
نقول إنه بالنسبة لغير أهل البلدان لا ليس جهاد شرعيا ولا تنطبق عليه شروط الجهاد وإن شاء الله سنبين
دير كي يعني كي شيخ تكرر الله هنا dedi ki, der, əhlindən olmayan, hası, yəni döyüş olan bölgədən olmayan üçün deyir, ora getməsi məsləhət deyir. Çünki onun haqqında deyir, cihad nələri, cihad şərtləri toplamamaqdadır.
Yəni, vəzəhə al-ən ənə nəqul, inə əhləl-bələd, əlləzin mübtələun, nənsahuhum bil-rücu ilə uləməih.
Nəam.
Və qayruhum, bilnisbə lil-büldən əl-əxrə, nəqul, inə hədəl-əmr, fi haqqihim, leysə cihadə. وليس مشروعا لهم أن يذهبوا إلى تلك البلدان للقتال لعدم توفر شروط الجهاد بالنسبة لهم.
نعم.
وهذا إن شاء الله ما سنبينه في درسنا.
قصّة الشيخ yine onu tekrarladı ki, bir hansı yerlerdeki bu döyüşler gedir, oradaki yaşayanlar insanlar için onu tövsiye edelim ki öz alimlerine, öz elm ehlerine kaçsınlar. Hansılar ki orada değil, onlar için oraya gitmeye cihat sayılmır ve ona göre oraya gitmesinler. Necə ki, bunu biz gələn dərslərimizdə daha geniş şəkildə izah edəcəyik. Lədəkum vaxt şeyxana, ona nəqtəsin.
Bir dəqiqə sual var.
Nə? تم. هذا سؤال مهم شيخنا بالنسبة لأهل الأذربيجان. وأغلق المسجد الكبير الرسمي لأهل السنة في العاصمة، فلذلك آلاف المصلين اليوم يصلون في بيوتهم. يقول في هذه الحالة لعدم توفر المساجد، هل لهم أن يجتمعوا في البيوت ويصلون جمعة؟ يصح عنهم هذا؟
الحمد لله، أسأل الله عز وجل أن يعوض المسلمين خيرا، وأن يرفع عنهم هذا البلاء، وأن ييسر لهم الصلاة في مساجدهم. إذا لم يوجد مسجد ينادى فيه للصلاة فالكلام عن أمرين. الأمر الأول صلاة الجماعة، صلاة الجماعة يعني صلاة الفروض الفرائض جماعة. وهنا إذا تيسر للمسلمين أن يجتمعوا في شقة أو في غرفة أو نحو ذلك ويصلوا جماعة، فإنه ينبغي عليهم أن يفعلوا هذا وأن يصلوا جماعة، لأن العلماء يقولون إذا لم يتيسر للمسلمين مسجد فإنه ينبغي عليهم أن يحددوا مكانا يصلون فيه جماعة، ولو أن يجعلوا شيئا من الحجارة يعني في مكان يعني من أجل أن يصلوا فيه. فإذا لم يتيسر لهم ذلك لأنه ممنوع أو نحو ذلك، وأمكن لهم أن يصلوا في غرفة أو في شقة يصلون جماعة، فهذا أمر مطلوب وأمر مشروع. وإذا لم يتيسر لهم ذلك فإنه يصلي كل منهم بحسب ما يتيسر له، ولو صلى جماعة بأهل بيته، ولو صلى جماعة بأهل بيته. وهنا أقول إذا لم يوجد مسجد يسمع منه النداء بالنداء المعتاد من غير موانع، فإنه لا يلزم الإنسان أن يذهب إلى مسجد بعيد لا يسمع نداءه. نعم لو ذهب فهذا شيء طيب، لكنه لا يلزمه ولا يجب عليه. إذن فهمنا مسألة صلاة الفرائض جماعة، إذا تيسر للمسلمين أن يجعلوا مكانا يجتمعون فيه اجتمعوا، إذا لم يتيسر تيسرت لهم غرفة يجتمعون فيها ويصلون الجماعة اجتمعوا، إذا لم يتيسر لهم ذلك يصلي الإنسان بأهل بيته جماعة، زوجته وأبناؤه ونحو ذلك. وأما الجمعة فالذي أختاره في المسألة والله أعلم أنها لا تؤدى إلا في الجوامع، لا تؤدى إلا في الجوامع يعني في المساجد التي ينادى للصلاة فيها. فلا أرى والله أعلم أنه يعني يشرع أن يجتمع ناس في غرفة لا ينادى للصلاة فيها ويؤدون فيها صلاة الجمعة، إلا إذا جعلوا مكانا في وسط الحي أو نحو ذلك، ولو حددوه بأشياء بسيطة وينادون للصلاة فيه فإنه يعد جامعا، إنه يعد جامعا. أما في داخل البيوت فالذي أختاره والله أعلم أن الجمعة لا تقام إلا في الجوامع التي ينادى للصلاة فيها والله أعلم.
سؤال بليدي ki kardeşler, Azerbaycan'da bugünkü günde mescid, eğer bir şehirde mescid bağlanıpsa, bağladılarsa, oradaki Müslümanlar yığılıp cümeni evde kılabilirler veyahut kılabilmezler. Şeyh bu sualı böyle cevaplandırdı ki, bir mesele iki hisseye bölünür. Bir farz ibadetlerini yerine getirmek, ikincisi ise cüme namazını yerine getirmek. Eğer farz namazına geldik de ise Müslümanlara caizdir, icazelidir. Onlar bir yere toplansınlar, istersen sahay olsun, istersen bir ev olsun, istersen bir otob olsun. Veyahut istersen bir nece diyek bir yerde böyle hayatta taşla da olsa böyle bir veyahut bir her hansı bir alametle yer işare etsinler ki burada ibadet edecekler. O mümkündür. Yani olabilir. Daha doğrusu bunu etmeleri daha yakışıdır. Ama cümle meselesine geldikçe şeyh der ki hansı ki onu tercih edirəm, hansı ki onun daha doğru olduğunu etiqad edirəm, der evlere toplanmakla cümle namazı kılmak doğru değil. Çünkü cümle namazı ancak namaza çağırılan yerlerde olmalıdır. Cümle namazı ancak namaza çağırılan, cemaat namazı kılınan mescid kimi yerlerde olunmalıdır. Ya eğer bir yerde mümkündürse, bir şehrin ortasıdır, qırağıdır, haradasa bir yeri nişanlayıp veya nece deyirler ona bir məhlədə daşlarla və yaxud nə kimi insanlara çatdırılır ki, burada cümə namazı qılınır və hər kəs oraya toplanır və bu halda dedi, orada cümə namazı qılması mümkündür. Amma dəstə-dəstə toplanıb evlərdə cümə namazının qılmağını şeyx doğru görmür. Və bununla qardaşlar sualı sona çatdırdıq. Suallar çoxdur inşallah. Həqiqətən qardaş, bunun hamısı qardaşların həvəsini və hərisliyini göstərir. Və inşallah gələn dərslərdə həmin sualların davamını izah etməyə çalışacaq. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bizləri eşidib faydalananlardan etsin. Allah-u Teala sözlərimizdə və əməllərimizdə bizlərə ixlas nəsib etsin. Şeyxin də elminə, ömrünə bərəkət versin. Və sallallahu səlləmə alə nəbinə Muhammed.
Hey, nah.